benedicere, predicare, laudare. We praise our Lord with our saints, benedicere. We lift our voice in song, predicare. We proclaim your word to the world, laudare. Benedicere, predicare. Sent out to preach by Dominic, sent two by two to all the world, sent out to study the gospel of grace, to find new ways to
Labvakar, cienījamie radio Marija klausītāji. Kārtējā pirmdiena ir pienākusi, skan raidījums vairāk tevis manī, un studijā es Sandra Preisa. Tā kā visus raidījumus, neskatoties uz it kā lielajām atšķirībām, vieno viena tēma, es ieteiktu klausoties pierakstīt savas domas, lai šie raidījumi patiešām nestu augļus jūsu izaugsmei. Savus jautājumus savukārt varat sūtīt SMS veidā uz telefona numuru 266-772-72 vai uz Radio Marija e-pastu, adresējot raidījumam vairāk tevis manī. Tad tagad kopā lūksimies. Tēvs, svētī mūsu prātu, svētī mūsu saprašanu, mūsu iztēli šovakar, lai tas, ko mēs klausīsimies, tas, ko mēs pārdomāsim, nestu mūsu dzīvē augļus, patiešām labus augļus Dieva godam. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Āmen. Tātad, kā jau teicu, šodien būs turpinājums tam pašam meistara Rehards prediķim, kur mēs iesākām pagājušajā reizē, un tas stāstīja mums par Martu un Mariju. Šīs dienas lasījumā mēs dzirdēsim dažas epizodes no Marijas Magdalēnas dzīves, par kurām nav rakstīts evaņģēlijā, un tas varbūt mums var likties diezgan savādi, taču tanī laikā, kad dzīvoja meistars Ehards, bija izdota grāmata, kura saucās Legenda Aurea. Tā bija svēto dzīves aprakstu grāmata, un, ja tā var teikt, viduslaiku bestsellers. Un līdz pat mūsu dienām ir saglabājušies vairāk nekā 1000 ar roku pārrakstītu eksemplāru. Šo svēto dzīves stāsts bija apkopojis Jakobs de Voražens, un pēc viņa uzskatiem Marija Magdalēna bija tāda tā kā melanholiskā temperamenta pārstāve, un viņa nemitīgi cieta te no nepārvarāmām kaislībām, te no grēku un vainas apziņas izraisītām izjūtām. Jo viņa jutās tā, it kā viņa būtu mūžam apsūdzētā, kurai lemts arī vienmēr palikt vainīgai. Un saskaņā ar legendu aurejā tekstu, Marijai Magdalēnai tuksnesī un vientulībā nožēlojot grēkus, pie viņas ierodas Dieva piedodošās mīlestības sūtīti eņģeļi, lai viņi iepriecinātu ar mūziku un šādu kompensētu dvēseles slāpes. Un tālākajā tekstā mēs arī dzirdēsim, ka meistars Eihards atsaucas uz Marijas Magdalēnas ekstāzēm tuksnesī un tāpat arī uz viņas vēlāko kalpošanu. Un visas šīs epizodes viņš ir ņēmis no apokrifiem, no legenda aurejā un arī no citām grāmatām par Jēzus dzīvi, kas nav iekļauts kanonos, taču stāsta par tiem laikiem un piemin arī evaņģēlijos darbojošās personas. Tātad, ko mums vajadzētu atcerēties varbūt no pagājušā raidījuma? Tātad, Eihards runāja par apustuli Pāvilu un pagānu gudrajiem un salīdzināja viņu attiecības, varētu teikt, ar labajiem darbiem. Kā Pāvils teica, es nedaru to, ko gribu, bet daru to, ko negribu, bet savukārt grieķu romiešu kultūrā un filozofija augušie pagānu gudrie bija ārkārtīgi rūdīti tikumos un varēja ļoti skaidri formulēt, ko kāpēc dara, un arī bija izturīgi tikumos atšķirībā no daudziem kristiešiem, kuri gan mīlēja Dievu, bet tomēr nerīkojās tā, kā Dievs māca. Mēs varam to salīdzināt arī ar situāciju par pazudušo dēlu, kurš bija atgriezies, viņš bija tēvu mājās, bet pilnīgi neapjēdz, ko lai iesāk šajās tēvu mājās, jo nekad nebija darījis tēvu darbus. Par šo mēs varam arī mazlietiņ salīdzināt tiem, kas zina par Avilas Terēzes dvēseles pili. Avilas Terēze runā dvēseles pilī par tādu stāvokli kā gribas vienotība. Un to, ja nemaldos, piedēvē piektie istabai, tātad ne pašam sākumam pilī. Un viņa to arī kādā vietā salīdzina ar iesācēju ceļu, jo iesācējam, kad viņš tikko iepazīst Dievu, varbūt tāda iepriecinājuma un tāda brīnišķīga stāvokļa, kad viņam liekas, ka viņš ir nu tik tuvu Dievam, ka viņš jau ir faktiski svēts. Un tad pēkšņi viņš attopās kaut kādā grēka situācijā, kurā nu, viņš ir pamatīgi apsmērējies. Un tas ir rādītājs, ka viņš vēl nav gribas vienotības stāvoklī, jo gribas vienotība ir tad, kad cilvēku tiešām nevar vairs izšūpot no Dieva gribas un ka viņš nevar tā vienkārši tikko runāties ar Dievu un būt ekstāzē un tūlīt pat pēc tam nonākt smaga grēka stāvoklī. Tātad turpināsim lasījumu. Šīs dienas lasījumu sāksim ar pagājušās reizes lasījumu pēdējo rindkopu, jo šī rindkopa šajā otrajā sprediķa daļā tiek skaidrota. Tātad, tu rūpējies, Jēzus, saka Martai, tu visi esi pasaulē, un tomēr neļauj pasaulē ieiet tevī. Vienīgi tie, kuri prot stingri stāvēt pasaules pārējošo lietu vidū, spēj patiešām rūpēties par pasauli. Bet stingri viņi stāv tādēļ, ka visus savus darbus viņi dara pirms mūžīgās gaismas iedvesmoti. Darbi tiek darīti ārēji, bet radošums rodas vienīgi tur, kur tas saprāta atmodināts darbojas pats sevi. Un radīt spēja tikai tie cilvēki, kur gan atrodas radītu lietu vidū, taču nav pārņemti ar tām. Viņi stāv tām cieši blakus un tomēr turas pie tām tik vārīgi, it kā atrastos tālu prom, tur augšā, pie visaugstākā debesu loka, pavisam tuvu mūžībai. Izteikumu pie visaugstākā debesu loka arī ir nepieciešams paskaidrot. Dvēselē ir atvērti trīs ceļi pie Dieva. Pirmais, tas ir visos iespējamos veidos meklēt Dievu jebkurā radītajā lietā. Kā to ir domājis ķēniņš Dāvids, sakot, visās lietās es meklēju mieru. Otrais ceļš ir tāds, kurš nav ne paši izvēlēts, ne arī norādīts, brīvs, taču grūts. Tas nozīmē pacelties un palikt augstumos pāri savam es un pāri visām radītām lietām bez gribas un iztēles tā, lai nebūtu nekāda atbalsta radītajās lietās. To domāja Kristus, kad izsaucās, svētīgs tu esi Sīmana Jonas dēls, jo miesa un asins tev to neatklāja, bet mans tēvs, kas ir debesīs. Mateja evaņģēlijas 16.17. Šeit Jēzus domāja par pacelšanos prāta augstumos, tajā brīdī, kad Pēteris spēja nosaukt Jēzu par Dievu. Taču arī Pēteris neredzēja Dievu visā viņa būtībā. Viņš tikai piedzīvoja sajūsmu, ekstāzi, uzlūkojot viņa spēku augstāku par visu, ko var atšķirt ar saprāta palīdzību. Viņš arī atradās pie visaugstākā debesu loka, pie mūžības robežas. Es pat teiktu, ka debesu tēva apskāvienā, pilnā mīlestības, taču pārlieku spēcīgā, kurā viņš zaudēja spēju izšķirt, nosaukt savas sajūtas. Lidojumā sastīndzis gars, sajūsmināts līdz pat samaņas zudumam, pilnībā iegremdēts debesu tēvu varenībā. Un tad viņam no augšienas atskanēja salda balss, it kā no zemes, taču tam nav nekāda sakara ar miesas sajūtu līmeni. Tā atskanēja kā nepastarpināta atziņa par Dieva un cilvēka vienību debesu tēva dēla personā. Es esmu pārliecināts, ka tad, ja Pēters jau tajā brīdī būtu ieraudzījis Dievu vaigu vaigā, nepastarpināti, in natura, tā kā tas bija dots vēlāk apustulim Pāvilam, kurš tika aizrauts trešajās debesīs. Tad pat visaugstākās kārtas eņģeļa runa viņam liktos pārāk raupja un smaga. Taču Pēters sāk izteikt visādas pamācības, kuras Jēzum pilnīgi nemaz nav vajadzīgas, jo viņš skatās cilvēka sirds un gara dziļumos, un viņam ir zināmi visi mūsu sirds noslēpumi. Tātad Pēters vēl bija pie visaugstākā debesloka. Uz to norāda apustulis Pāvils, kad saka, ir jau jālielās, kaut gan tas nedar, bet es tagad runāšu par tā kunga parādībām un atklāsmēm. Es pazīstu cilvēku Kristu pirms 14 gadiem, vai miesā vai ārpus miesas, nezinu, Dievs to zina, tas tika aizrauts trešajās debesīs. Par to pašu cilvēku es zinu, ka tas, vai miesā vai ārpus miesas, nezinu, Dievs to zina, tika aizrauts paradīzē un dzirdēja neizsakāmus vārdus, ko cilvēkam nav ļauts izrunāt. Un te mēs redzam atšķirību starp Pēteru un Pāvila situāciju. Trešais ceļš. Tas tā arī saucas – ceļš. Atrasties tajā nozīmē vienlaicīgi arī palikt pašam pie sevis. Taču tieši tā ir īstenā Dieva redzēšana viņa personas dziļākajā būtībā. Par to mums stāsta Kristus, sakot, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Kristus viens kā tēva attēls, viens ar tēvu, viens ar garu, trīsvienīgs. Kristus ceļš un patiesība un dzīvība. Trīs. Un tajā pašā laikā viens, mīļotais Kristus. Ja neesam uz šā ceļa, radība tur mūs pastāvīgā ielenkumā un viduvējībā. Bet staigāt Dievā, doties uz priekšu, ļaujot sev vadīt gaismai, kur izstaro viņa vārds, kas nozīmē iet tās mīlestības ieskautiem, kura abus savieno garā, tas ir augstāk par visu, ko iespējams izteikt vārdos. Ieklausieties, tas ir brīnums. Jo cik brīnumaini un neticami ir vienlaicīgi būt ārpusē un iekšpusē. Iepazīt un tikt iepazītam. Uzlūkot un tikt uzlūkotam. Turēt to, kurš tur tevi pašu. Tad ir sasniegts mērķis, tad gars atpūšas mierā, uzņemts ilgotajā mūžībā. Bet atgriezīsimies pie mūsu stāstījuma par Dievu un par to, kā Marta un kopā ar viņu visi, kuri patīkam Dievam, vada savu dzīvi ar rūpēm, rūpējoties, nevis rūpju pārņemti, kas nav gluži viens un tas pats. Šeit pasaulīgie darbi ir tieši tikpat nepieciešami, kā iegremdēšanās Dievā. Jo tieši darbs ir tas, kurš mūs savieno ar Dievu, tikpat cieši kā visaugstākā ekstāze, kādu vien mēs varētu piedzīvot. Izņemot tīru Dievu redzēšanu, viņa tīrajā dievišķajā dabā. To tad Kristus arī apliecina Martai. Tev ir tuva pasauli, un tāpēc arī tās rūpes. Īpaši viņš uzsver, ka viņa, savā smaigajās rūpēs neizvairās ne no viena darba un nebēg ne no kādām skumjām. Tieši tāpēc, ka viņa nav sevi lutinājusi ar garīgas saldumas baudīšanu, viņas dvēselē bija sveša tieksme pēc svētlējums. Mūsu darbos mums ir jāturas pie trim galvenajām lietām. Jārīkojas secīgi, saprātīgi un apzināti. Secīgi tas ir ievērojot prioritātes, pirmo darīt to, kas nevar gaidīt. Saprātīgi tas nozīmē vislabāko iespējamo, ko vien šajā brīdī spējam iedomāties. Apzināti tas nozīmē rīkoties tā, lai modri darbojoties, nemitīgi atrastos dzīvinošās patiesības iepriecinājuma pilnajā klātbūtnē. Darbi, kuri darīt ievērojot šīs trīs lietas, tik ļoti tuvina Dievu mums un mūsu Dievam, ka visas Marijas Magdalēnas tuksnesī piedzīvotās ekstāzes ne ar ko nav labāks par šo. Un Kristus turpina. Tu rūpējies par visu, bet ne par vienu. Viens ir tad, kad dvēseli tīrā ietērpā, atsvešināta no visām pasaules iedvesmām, ir pacelta augstumos, līdz pašai mūžības robežai. Mirklī, kad dvēseli kaut kas atrauj no šā stāvokļa, un tā sajūsums pilnvērs nespēja palikt tur augšā, viņu pārņem skumjas. Un no šī brīža rūpes un ilgas pēc vienotības ir viņas daļa. Turpretī Marta tieši otrādi. Atradās apzinātā darbībā. Brīva garā, un pasauli viņai netraucēja. Tāpēc viņa vēlējās, lai arī māsa sasniegtu šādu stāvokli, jo viņa saprata, ka iekšēji Marija vēl nav tik stipra. Martas dvēseles brīnišķīgais stāvoklis radīja viņā vēlmi, lai arī māsā nostiprinātos viss, kas ved uz mūžīgu atpestīšanu. Viens ir vajadzīgs, saka Kristus. Bet kas ir tas viens? Dievs. Un tas ir kaut kas tāds, kas nepieciešams katrai radībai. Jo ja vienā brīdī Dievs paņemt atpakaļ visu, ko viņš ir devis un dod, tad visas radības kļūtu par neko. Ja Dievs atņemtu savu dvēseles daļu no Kristus, tajā mērā, kādā viņa dvēsele ir vienota ar mūžīgo Dieva attēlu, pat viņš palikt vienīga radība. Patiesi, vajadzīgs ir tikai viens. Marta, kā jau mēs redzējām, baidījās, ka viņas māsa varētu palikt vienīgi ekstāzēs un augstās jūtās, un gribēja, lai Marija tomēr kļūtu līdzīga viņai. Uz to Kristus viņa atbild tā. Es mierīga, Marta. Arī viņa ir izvēlējusies labāko daļu, kuru viņai nekad netiks atņemta. Tas, kas ir par daudz, tas ar laiku viņā norimsies, un arī viņa saņems augstāko, ko vien var saņemt radība. Viņa kļūs svēta tāpat kā tu. Šajā sakarā lūko vēl varētu piebilst mācībai par taisnīgo svētu dzīvi. Taisnīgai dzīvei ir atkal nepieciešams trīs lietas, kuras attiecas uz mūsu gribu. Pirmā prasība ir atdot savu gribu Dievam tajā, kur patiešām ir nepieciešami izdarīt to, ko tu uzskati par pareizi. Neatkarīgi vai tā būtu kaut kā pieņemšana vai atteikšanās no kaut kā. Ir trīs veidu griba. Jūtu griba, saprāta griba un mūžīgā griba. Jūtu gribai nav pienācīgas vadības, un tā ir jāpakļauj saprātam. Tā ir jāklaus prātīgiem padomiem. Saprāta griba tiecas piedalīties visos Jēzus Kristus un svēto darbos, jeb citiem vārdiem sakot, tiecas savus vārdus un savus pasaulīgos darbus virzīt, paturot prātā mūžīgo mērķi. Tikai tad, kad ir izpildīti šie nosacījumi, Dievs dāvā vēl kaut ko, kas aizskar pašas dvēseles dziļums, mūžīgo gribu, svētā gara maigajā derībā. Kad dvēsele sauc augšup, kungs, saki, lai tava mūžīgā griba iemiesojas manī un izpild minētos nosacījumus, tad žēlsirdīgais Dievs, tad, kad pats grib, izsaka dvēselē savu mūžīgo vārdu. Bet mūsu taisnīgie pieprasa, lai mēs kļūtu tik pilnīgi, ka nekāda mīlestība mūs nespētu aizskart. It kā mēs būtu nejūtīgi kā pret labo, tā arī pret ļauno. Viņi ir netaisnīgi paši pret sevi. Es saku, vēl nav piedzimis tāds svētais, kuru nekas nespētu aizkustināt. Un no otras puses, jau tas ir daudz, ja kāds svētais, atrodoties šajā laicīgajā ķermenī, nekam neļauj sevi novērst no Dieva. Jūs domājat, ka kamēr vien vārdi spēj izsaukt mūsos priekus vai ciešanas, jūs neesat pilnīgi, nekā tam līdzīga. Pat Kristum nebija šāda īpašība, par ko liecina viņa vārdi. Mana dvēsele ir līdz nāvē noskumusi. Matejs 26:38 un Marks 14:34. Pat Kristum tādas sāpes izraisīja vārdi un rīcība. Un ja visas pasaules sāpes gāstos pār vienu radību, tās tik un tā nebūtu tik lielas kā tās, ko cieta Kristus. Un tas bija viņa cēlās dabas dēļ, un tās svētās vienības dēļ, kāda viņam bija dievišķās un cilvēcīgās dabas vienotībā. Tāpēc es saku, vēl nav bijis tāda svētā un nekad nebūs, kuram ciešanas neradītu sāpes, bet prieks iepriecinājumu. Kaut kas tāds kā izņēmums var tikt dots vienīgi caur īpašu dievu žēlastību, piemēram, ja tiktu apšaubīta kāda cilvēka ticība, bet viņš žēlastības iespaidot saglabāt tajā laikā augstasinību. Bet kas nu gan ir neapšaubāmi, nekāds ārējs grūdienis nevar svēto atraut no Dieva. Arī tad, ja viņa sirds lūstu un liktos, ka viņam ir atņemta žēlastība, viņa griba, nostiprinoties cieši turis pie Dieva, sakot, kungs, tu manī un es tevī. Lai kas ar tādu cilvēku notiktu, tas nesaraus mūžīgās saites, jo nekas nespēs aizskart pašu augstāko garu virsotni, kurā viņš ir savienots ar vislielāko labumu pilnīgā gribas vienotībā ar Dievu. Tāpēc Kristus taisnīgi var teikt, tu rūpējies par daudzām lietām. Marta bija tik pozitīva, ka viņas ciešā saikne ar pasauli netraucēja visus viņas darbus veltīt mūžīgiem mērķim. Arī Marijai, lai viņa patiešām kļūtu par Mariju, vispirms bija jākļūst par Martu. Jo kamēr viņa sēdēja pie kunga kājām, viņa vēl nebija viņa pati. Pēc vārda viņa bija Marija, bet ne pēc savu gara darbiem. Viņa vēl atradās sajūsmas un saldu jūtvarā. Viņa tik tikko bija sākusi mācīties dzīves skolā. Tajā pat laikā Marta jau bija tik nobriedusi, ka varēja teikt, kungs, saki, lai viņa ceļas augšā. Tas nozīmē, kungs, es gribētu, lai viņa tūlīt pat sāk mācīties dzīvot, un lai šī mācība ieiet viņai asinīs. Saki viņai, lai ceļas, lai viņa kļūtu pilnīga. Es saku, viņa vēl nemaz nevarēja saukt par Mariju, kad viņa tur tā sēdēja pie Kristus kājām. Par Mariju es saucu viedai mācībai pakļāvīgu un darbos rūdītu augumu, bet par pakļāvīgu es saucu tādu, kurš pilda gribu, iekšēja aicinājumu iedvesmots. Bet daži taisnīgi iedomā, ka var nonākt tik tālu, ka lietu jutekliskā klātbūtne vispār pārstāja eksistēt sajūtu līmenī, bet viņa nekad tik tālu netiks. Lai mokoši dārdi kļūtu manai ausī tikpat tīkami kā maiga melodija, es to nekad nepanākšu. Taču ko patiešām var taisnīgi prasīt un sagaidīt? Lai apzinātu un dievišķa griba mūsos, atbrīvotos no jebkādas dabiskas vēlēšanās, tad, kad visaugstā providence uzskatīs, ka nu ir pienācis brīdis, ka viņa var prasīt atraisīšanos. Un tad, lai griba teiktu, es to daru no laba prāta. Tad pat spīdzināšana varētu kļūt par iepriecinājumu. Jo tas, ko cilvēks panāk pieliekot lielas pūles, tas dod arī iepriecinājumu. Bet vienīgi šādā situācijā tas būs auglīgi. Bet daži cilvēki iet savos uzskatos tik tālu, ka grib būt pilnīgi brīvi no darbiem. Es saku, tas nedar. Kad svētais gars nolaidās par mācekļiem, vienīgi tad viņi sāka pa īstam darboties. Un tāpat arī Marija. Kamēr sēdēja pie kunga kājām, viņa tikai mācījās. Viņa pirmo reizi bija atnākusi uz skolu un mācījās dzīvot. Pēc tam, kad Kristus uzkāpa debesīs un pār viņu nonāca svētais gars, tikai tad viņa sāka kalpot un devās uz jūras otru krastu, lai mācītu, sludinātu un kļuva par palīgu mācekļiem. Jo tikai tad tika sapulcināts mūžīgās pestīšanas garapulks, un ar to, ko tas paveica, tika atlaista vaina un atcelts sots. Tam piemēru mēs atrodam pašā Kristū. No paša pirmā iemiesošanās brīža, kad Dievs kļuva par cilvēku un cilvēks par Dievu, viņš sāka strādāt mūsu pestīšanas labā, un līdz pat nāvē pie krusta visa viņa būtne bija tajā iesaistīta. Kaut mēs patiesā nozīmē sakot Kristum, nostiprinoties vienīgi patiesajā taisnīgumā, un lai šajā ceļā mums palīdz Dievs. Āmen. Tātad šodien beidzam pārdomas par darbu un iepriecinājumu attiecībām, par to, cik tomēr ļoti vajadzīgi un nepieciešami ir mūsu tikumi un labie darbi un šī izaugsme miesā, lai mēs sasniegtu garīgus mērķus. Paliksim vēl pārdomās un lūksimies kopā ar dominikāņiem lūkšanu salve Regīnu.